Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 14 красавіка.
Легітымны той, каму мы давяраем. Як украінцы выбіралі беларусаў, з якімі яны будуць гаварыць?
На некаторыя прапановы украінскага боку, ну, вось такі, які ўзнікалі просто падчас дыскусіі. Беларусы просто дзівіліся, маўляў, ну, у сэнсе. Павел Слюнкін, як былы дыпламат, быў вельмі здзіўлены, калі спыталіся, беларусы ці не хочуць зрабіць Тайвань, вось просто ўзяць нейкі кавалак тэрыторыі бліжэй да Беларусі і зрабіць там новую Беларусь. У сэнсе.
Усё добра, але ўсё трэба мяняць. Як беларусы ставяцца да рэформаў?
І адна з важнейшых праблем – это, па мненню людзей, нерацыянальная сістэма налагаблажэння, которая не дазваляе развівацца мелкаму бізнесу.
Чаму адпачынак у Турцыі для беларусаў даражэйшы, чым для палякаў? Стрым з Александрам Кныровічам.
Є ж наша Белавія. Это есть такі жарт, а я дзюдо любілы до. Так вот яна і да ўсіх гэтых падзей была такая вельмі цікавая авіакампанія.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 красавіка ў Варшаве сабраліся беларускія і украінскія эксперты і палітыкі, каб прыдумаць, што можна зрабіць, каб больш эфектыўна разам супрацьстаяць Крамлю і Пуціну і сумесна спраектаваць будучыню. Аднак усё апынулася не так проста, і вось чаму.
Мінулай восенню ў Румыніі прайшла сустрэча, якую ў беларускіх медыя ласкава назвалі «агледзянымі беларускай апазіцыі». Сустрэчу арганізоўваў Міжнародны цэнтр супрацьдзеяння расійскай агрэсіі. Ён ствараўся для абароны Украіны ад інфармацыйнай агрэсіі Расіі.
Арганізатары, украінцы, запрасілі прадстаўнікоў беларускіх дымсілаў. З лаканічнай назвы «Беларусь-2030» вынікала, абмяркоўваць будуць, як уладкаваць Беларусь.
І вось праз некалькі месяцаў арганізатары зноў сабралі беларускую апазіцыю, толькі цяпер не ў Румыніі, а ў цэнтры Варшавы, у памяшканні беларускага моладзевага хаба. Новая геаграфія знізіла градус канспіралогіі, але падвысіла градус напружанасці.
У бок беларускай апазіцыі гучалі абвінавачванні, што яна не імкнецца вярнуцца дадому, выжывае за мяжой і эксплуатуе тэму сваёй страчанай радзімы. У бок украінскіх палітыкаў і экспертаў гучалі абвінавачванні, што толькі адна краіна ў свеце не ведае, з кім з беларускіх дымсілаў трэба размаўляць.
Журналістка Еўрарадыё была адзінай прадстаўніцай медыяў на гэтым свяце жыцця. Мы папрасілі яе падзяліцца эмоцыямі ад убачанага і пачутага.
Мне падалося, што праект перспектыўны, але беларусам падчас іх выступаў пастаянна хацелася сказаць «дома пагаварім». Па праўдзе сказаць, не ўсе беларусы сварыліся на сцэне, але час ад часу пачыналіся нейкія такія незразумелыя сваркі, і вось ты адчуваеш сябе прадстаўніком нейкай сям'і, якая выйшла ў людзі і сварыцца. Ну, сапраўды, ну дома пагаварым, вось зараз мы ў людзях, і калі працягваць так сварыцца, то дома мы ўжо можам і не сустрэцца, мы заўсёды будзем вось там, дзе мы сустракаемся цяпер недзе за мяжой. Калі мы прыходзім да людзей, вось у мяне было адчуванне, што я павінна была патрапіць на такой пітчынг праектаў, я не ведаю, як у айцішнікаў. Неяк вось людзі павінны былі распавесці, вось у нас ёсць такія праекты, давайце разам над імі працаваць. Таму што якая наша мэта, ну там, каб спыніць гэтыя сваркі паміж беларусамі і украінцамі, так? І замест гэтага пітчынгу праектаў я пачула нейкі такія, ну часам вось узнікала такая думка, што я нібыта прысутнічаю на сямейнай псіхатэрапіі, дзе там людзі высвятляюць, хто каго калі забаніў у Фейсбук. Трэба зазначыць, што гэта была меншасць. Таму што большасць прысутных сапраўды распавядалі адэкватныя нейкія штукі, яны прэзентавалі Беларусь, яны часам адвакаціравалі вельмі так актыўна Беларусь. Але калі гэта сустрэча з іншым, а ўкраінцы гэта не мы, гэта ну вось іншае, я чакала, што будзе больш пра тое, якія мы класныя. Ну і чаму менавіта з беларусамі трэба супрацоўнічаць. Было зразумела, чаго чакаюць украінцы, яны чакаюць канкрэтных праектаў. Вось мы пасля размаўлялі, напрыклад, яны чакаюць, што беларусы, якія робяць шмат расследаванняў, напрыклад, так, investigations, зробяць расследавання, вось куды праз Беларусь, напэўна, таксама ці не, вось куды трапляюць украінскія дзеці, якіх вывозяць з Украіны. Гэта быў бы карысны праект, і украінцам было б зразумела, чаму яны павінны супрацоўнічаць з беларусамі. На жаль, мне склалася ўражанне, што пакуль што украінцам зразумелы толькі адзін праект полк Каліноўскага. Нават не добраахвотніцкі рух беларусаў ва Украіне, а менавіта полк Каліноўскага. Ім зразумела, што робіць гэты праект, для чаго ён створаны, створаны для Украіны. І украінцы безумоўна зацікаўленыя ў праектах, якія створаны для Украіны, праекты, якія створаны для Беларусі, ну, на жаль, іх не цікавіць. Яны ў любы момант могуць сказаць, у Кіеве зараз паветраная трывога, нам крышачку, ну, не да вас.
Ты можаш вось канкрэтна распавесці, чаму было гэта ўсё прысвечана, то бок якія праекты, што гэта? Так. Я недзе чытала, што гэта як бы сумесная будучыня, то бок хацелі вызначыць, якая ў нас будзе сумесная будучыня, давайце яе будаваць разам, ці гэта як нам лепш прыдумаць нешта, каб супрацьстаяць Расіі.
Ведаеш, гэта пра будучыню Беларусі, таму што праект менавіта так і называецца Беларусь 2030. То бок,
украінцы вырашылі вырашыць за нас, якая будзе будучыня.
Гэта, ведаеш, я не палітычны аналітык, таму вось гэта проста меркаванне чалавека, які праходзіў каля моладзевага хаба, зайшоў і паслухаў. Дык вось, украінцы сабралі беларусаў, прадстаўнікоў розных дамсіл і кажуць: "Слухайце, з кім з вас нам размаўляць? Давайце, можа, ну вось, разам вы сфармулюеце, якую будучыню Беларусі вы бачыце. Ну і пасля мы будзем думаць, як вось гэты праект мы даем інструментар, гэта ўсё экспертны клуб,
які палітыкі, эксперты, аналітыкі.
Украінцы хочуць проста нармальнага суседа побач з сабой. Ну, гэта супер зразумелае жаданне. Беларусы таксама нечага хочуць ад украінцаў, наколькі я зразумела, яны проста хочуць, каб іх любілі. Ну, таму што мы любім украінцаў, чаму вы нас не любіце? Давайце вось неяк гэта будзе
узаемна.
Але, як сказаў мой любімы спікер з гэтага ўсяго, гэта спадар Ягораў. Я ўвогуле лічу, што каардынацыйны савет трэба было рэфармаваць для таго, каб абраць там спікерам Ягорава. Гэта была адна з для мяне з лепшых падзей, якія адбываліся ў беларускай палітыцы апошнія месяцы. Так вось, украінцы кажуць: "Вось, можа, вы сфармулюеце вобраз будучыні Беларусі там да 30-га года". Ён кажа, што калі чуе пра вобраз будучыні Беларусі, хочацца схапіцца з рэвальвер, таму што вобраз будучыні Беларусі вельмі даўно сфармуляваны. Ён прапісаны для ўсіх краін, якія хочуць быць часткай Еўрапейскага саюза, напрыклад. Рынкавая эканоміка, правы чалавека, дэмакратыя, свабода і так далей. Ну, ўсё сфармулявана, нічога не трэба. Ёсць Беларусь, будучыня, якой мы яе бачым, як мы можам працаваць разам з украінцамі, што мы можам для гэтага зрабіць. У украінцаў вядома фокус на тое, што вось правязіце нам Хаймарс. Ну, ці нешта такое. Вось пол Каліноўскага робіць зразумелую з'яву.
То бок, давайце вы зараз, беларуская апазіцыя, проста пачнеце кампанію, каб скінуцца всім на Хаймарс, і тады мы паверым, што вы нешта для нас робіце. І тады мы захочам з вамі супрацоўнічаць і разам з вамі будаваць будучыню.
Ведаеш, украінцы, як мне падалося, разважаюць вельмі канкрэтнымі катэгорыямі. Ну, умоўны Хаймарс, база дадзеных тых, хто там вывозіў украінскіх дзяцей, што заўгодна. Але гэта, ну, нешта канкрэтнае. Беларусы, на жаль, не кажуць пра канкрэтыку. Пасля гэтай імпрэзы мы размаўлялі з адным з арганізатараў, і ён, дарэчы, сфармуляваў вельмі канкрэтна, як ён бачыць, з кім Украіна гатовая размаўляць з беларусаў. Гэта павінна быць сіла, якая на баку Украіны ў супрацьстаянні расійскай агрэсіі, першае, другое, якая адчувае адказнасць беларусаў за гэтую агрэсію, і трэцяя, якая гатова, ну, не гучала слова матэрыяльна, але панесці гэтую адказнасць. Тут адвакатам беларусаў выступаў Валер Кавалеўскі, якому, напэўна, не вельмі спадабалася ўсё сказанае, таму што ён, як часам любіць рабіць беларусы, успомніў, што было да 24 лютага, так, і пра гандаль з Лукашэнкам, і пра недастатковую падтрымку, і так далей, і так далей.
Працягваем размову журналісткай Еўрарадыё, якая распавядае, як у Варшаве украінскія эксперты і палітыкі спрабавалі натхніць беларускіх калег будаваць Беларусь будучыні, але ў выніку ўсё нагадвала агледзіны.
Увогуле, вось, папрысутнічаўшы там, я зразумела, чаму паролем паўстанцаў было, прабач за пафас, каго любіш Беларусь. Вельмі крута, калі палітык любіць Беларусь. Не сябе ў палітыцы, не проста сябе, а Беларусь і беларусаў. І вось было некалькі палітыкаў, якія гэта вельмі чотка прагаварылі. Гэта Кавалеўскі, які стаў такім адвакатам, і гэта Ягораў, які, калі некія іншыя яго паплечнікі па барацьбе з Лукашэнкам казалі пра тое, што вось беларусы недастаткова беларусы, што яны мову не ведаюць, што яны там культурай не цікавяцца. Ну, ён кажа, што у вас няма іншых людзей. Вось ёсць беларусы, і гэта лепшая нацыя ў свеце, і мы, кожны з нас, прадстаўнік гэтай нацыі, не некая там інтэлігенцыя ў выгнанні, не, вы беларусы таксама. Калі вы кажаце, што там беларусы ў нечым недастатковыя, то і вы недастатковыя. І гэтая нацыя, якая прагне свабоды не меней за іншыя краіны Еўропы. І што мне спадабалася, ведаеш, на пачатку, калі казалі пра аб'яднанне, у мяне ўсплыла такая асацыяцыя з выступам Зеленскага ў Варшаве. Ён вельмі шмат казаў пра Польшчу, пра дапамогу Польшчы, якая сапраўды вельмі дапамагла Украіне. І я вось гэта ўсё слухала, і мне было вельмі крыўдна за Беларусь, таму што здавалася, што неяк збіраецца па кавалачках там нейкая рэч паспалітая, так, Беларусі ў гэтым праекце няма. А пасля Зеленскі ўспомніў Беларусь і там сказаў, што і Беларусь таксама
будзе вольнай,
так, прыйдзе свабода. І вось учора нехта з выступоўцаў успомніў, што зрэшты у беларусаў вопыт аб'яднання нашмат большы, чым проста саюз з Расіяй, так, які з 90-х. У беларусы ва ўсіх гэтых аб'яднаннях былі.
Канешне, гэта фішка наша, можна сказаць, нацыянальная рыса.
Менавіта, і таму мы абсалютна дагаворазздольныя. Мы можам там бачыць свае інтарэсы і чуць інтарэсы іншых. І вось мне падалося, што магчыма, учора не былі нашыя прадстаўнікі здольныя да таго, каб чуць пра інтарэсы іншага і адначасова гаварыць пра свае інтарэсы, таму што атрымлівалася неяк ці тое, ці тое. Але калі гэта атрымаецца, ну гэта ж сапраўды мог бы быць вельмі круты праект, таму што Беларусь еўрапейская нацыя, усе мы гэта ведаем. Ёсць надзея, што гэтае супрацоўніцтва працягнецца, таму што прынамсі пра гэта ўжо было заяўлена, што будзе нейкая новая сустрэча. Але я цябе таксама распавяду, чым беларусы выразна адрозніваюцца ад украінцаў, прынамсі вось на прыкладзе учорашняга маленечкай гэтай сустрэчы. Для беларусаў вельмі важна, нават пры тым, што ў Беларусі ў самой даўно няма законаў, для беларусаў вельмі важна да апошняга заставацца ў прававым полі, гэта вельмі яскравы 20-ы год пацвердзіў. І учора таксама гэта было пацверджана, таму што на некаторыя прапановы украінскага боку, ну вось такі, які ўзнікалі папросту падчас дыскусіі, беларусы проста дзівіліся, маўляў, ну ў сэнсе. Ну, гэта ж не ў прававым полі. То бок там Павел Слюнкін, як былы дыпламат, быў вельмі здзіўлены, калі спыталіся, беларусы не хочуць зрабіць Тайвань, вось проста ўзяць нейкі кавалак тэрыторыі бліжэй да Беларусі і зрабіць там новую Беларусь. І ён просто так гэта слухаў у сэнсе. Ну, аджаць у кагосьці кавалак тэрыторыі, ну гэта цікава, але напэўна гэта
не пра нас.
Не пра нас. На сустрэчы прысутнічаў дэпутат ад Украіны, і ён казаў, што ну вось ёсць так шмат арганізацый, але Украіне не зразумела, з кім менавіта размаўляць. Ну, занадта шмат беларусаў, кожны нешта уяўляе. І Слюнкін таксама падскочыў і кажа: "Ну, у сэнсе, вось усім краінам, усім вашым партнёрам зразумела, з кім размаўляць, а вам не", маючы на ўвазе Святлану Ціхановскую. І я думаю, што вось гэта, ведаеш, як кажуць, што за гэтай легітымнасцю Ціхановскай носяцца там як, але гэта сапраўды для беларусаў суперважна, што ёсць нешта легітымнае, то бок
непарушнае.
Такое не можа быць легітымнага ў тых умовах, у якіх мы існуем, але максімальна набліжанае да легітымнасці, і таму гэта важна, таму што ну гэта ж у прававым полі, ну гэта максімальна набліжана да прававога поля. Таму, ну, у сэнсе з кім размаўляць? Ну ёсць жа вось.
Байден ведае, з кім размаўляць.
Ну, Байден ведае.
Толькі адна краіна не ведае, з кім размаўляць.
Так, 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 так. Чарговы раз пасварыліся на тэму, чаму Зеленскі з Ціхановскай не сустракаюцца, але як не дзіўна, гэта стала не нагодай дзеля раз'яднання, а нагодай дзеля аб'яднання. Вось мы пасля абмяркоўвалі з арганізатарам, ён кажа, што нейкая такая дзіўная асаблівасць беларусаў, яны аб'ядноўваюцца перад агульнай пагрозай. Я кажу, у сэнсе Расіі, ён кажа, любой эфемернай пагрозы. Вось на іх наехалі, калі там чарговы раз непрыемнае для бакоў пытанне паўстала. І сядзелі на сцэне там розныя эксперты, і прадстаўнік Каліноўскага, і медыэксперты, і розныя-розныя людзі з розных сфераў. І яны так нечакана выступілі адным фронтам, ну а можа і сапраўды, можа мы так і разам можам папрацаваць. Аказваецца, што на беларусаў нібыта трэба наехаць, каб яны зразумелі, што ну, яны разам, што не трэба ніякіх сматрын беларускіх дэмсілаў, таму што Беларусь маналітная, таму што трэба дамаўляцца не з нейкім там прадстаўніком дэмсілаў, за якім, за адным там 5 чалавек, за іншым там 500 тысяч, ці, ну колькі яшчэ, так, трэба з беларусамі дамаўляцца.
Гэта была журналістка Еўрарадыё, якая цэлы дзень назірала за спробай украінскіх і беларускіх палітыкаў і экспертаў паразумецца. Часам гэта не вельмі атрымлівалася, бо самі беларускія эксперты і палітыкі не маглі дамовіцца паміж сабой. Аднак усё ж выступілі агульным фронтам.
Еўрарадыё.фм. Далей у праграме Еўразум.
Усё добра, але ўсё трэба мяняць. Як беларусы ставяцца да рэформаў?
І адна з важнейшых праблем это, па мненню людзей, нерацыянальная сістэма налагаабложэння, которая не дазваляе развівацца мелкаму бізнесу.
Чаму адпачынак у Турцыі для беларусаў даражэйшы, чым для палякаў? Стрым з Александрам Кнэровічам.
Ёсць наша Белавія. Гэта ёсць такі жарт, а я дзюдо любілы до. Так вот яна і да ўсіх гэтых падзей была такая вельмі цікавая авіякампанія.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баскетбалісткі Гарызонта сталі першымі фіналісткамі чэмпіянату Беларусі сярод жаночых каманд. Яны выйгралі паўфінальную серыю ў гомельскіх Рысяў з лікам 3-0. За другую пуцёўку змагаюцца Гродзенская Алімпія і Мінск. Валейбалісткі-мінчанкі занялі ў расійскай жаночай суперлізе 10 месца з 14 магчымых. Яны прайгралі ў Краснаярску Енісею стыкавыя матчы і не змаглі падняцца на радок вышэй. Баварыя штрафавала Садыё Мане на 500 тысяч еўра за ўдар па твары Лероя Сане ў распранальні пасля гульні Лігі чэмпіёнаў. Канфлікт паміж гульцамі адбыўся ў дзень разгрому ад Манчэстэр Сіці 0-3. Пацярпелы прасіў клуб не скасоўваць кантракт з Мане і не караць яго строга. Польскі галкіпер Ювентуса Войціх Чэнсны прайшоў тэрміновае абследаванне, якое не выявіла праблем з сэрцам. З-за болю ў грудзях ён сышоў з поля на 41-й хвіліне чвэрцьфінальнага матчу футбольнай лігі Еўропы супраць Спортынга. «Мне цяжка было дыхаць, і я спалохаўся, але цяпер мне нашмат лепш», – пазней расказаў 32-гадовы брамнік. Дарэчы, яго каманда перамагла 1-0. Украінскім зборным забаранілі ўдзельнічаць у турнірах разам з беларусамі і расіянамі. Адпаведны загад выдала Міністэрства моладзі і спорту Украіны. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У беларусаў шмат падставаў, каб быць незадаволенымі жыццём. Аднак часта людзі думаюць, што ў некага становішча горшае, таму хай сабе і так будзе. То бок, у адным чалавеку могуць ужывацца дзве супрацьлеглыя думкі. Усё нармальна і трэба б усё змяніць.
Чаму так адбываецца і якія праблемы хвалююць беларусаў, даведаўся сацыёлаг Геннадзь Коршунаў у выніку серыі глыбінных інтэрв'ю. Гэта калі з чалавекам падрабязна размаўляюць на канкрэтныя тэмы. А паколькі гэта якаснае даследаванне, такіх апытаных няшмат.
Серыю інтэрв'ю склалі 12 кейсаў, якія ахапілі Мінск і рэгіёны. У даследаванні ўзялі ўдзел 5 мужчын і 7 жанчын ва ўзросце ад 21 да 69 гадоў з узроўнем адукацыі ад сярэдняга агульнага да вышэйшага.
Калі казаць пра колькасны запыт на рэформы, дык 59% гарадскіх беларусаў лічаць, што рэформы павінны быць ва ўсіх сферах, але паступова.
Падрабязнасці даследавання ў рэпартажы Еўрарадыё.
Даследчык Геннадзь Коршунаў адзначае, што пры апытанні былі атрыманыя надзвычай беларускія адказы.
Люди говорят, у нас все нормально, в принципе, ну так, средненько. Для того, чтобы вот зайти за это средненько, которое достаточно сильно может быть стереотипная реакция, да, людям нужно действительно определенные усилия, людям нужно время, людям нужно здорово подумать. Но когда мы вот за это средненько пробиваемся, там уже становится очень интересно. Плюс нужно понимать, что в массовом сознании, в голове отдельно взятого человека, который не очень много читал, не очень сильно разбирается, у него очень просто сосуществуют два взаимоисключающих тезиса. У нас все хорошо, в принципе, ну так, с большего, с одной стороны, с другой стороны, но, конечно, все надо менять. Вот это вот с рациональной точки зрения, с точки зрения логики, не очень монтирующиеся тезисы, но на дорефлексивном уровне, да, очень спокойно все это работает. Итак, отталкиваясь от идеи о том, что реформы – это производная от удовлетворенности или неудовлетворенности ситуации, посмотрим, как люди оценивают ситуацию, как они ее описывают. И действительно, базовая, как я говорил, штука – это такие средние вещи. Жизнь устраивает? Ну да. Ну там, может быть, немножко нет, немножко да, но в принципе где-то так оно работает. В среднем. Потом, когда мы переходим на ситуацию в стране, здесь уже, когда люди разогреваются, начинают больше говорить, два четких тренда. Да, в принципе, средненько, и спасибо, что не стало хуже. Да, это, собственно, то, на что упирает пропаганда. Беларусь идет своим путем. Вы что, хотите, как в Украине, что ли? Да, вообще неизвестно, как было бы, если бы другого кого выбрали. Поэтому, ну, в принципе, может, не очень хорошо, но как есть.
Есть и третья позиция, каже доследчик. Все добро, особливо в поравнании с 90-ми. Женщина среднего возраста с высшей эдукацией, якая працуя у приватной организации, рассказывая социологу.
Жыццё задавальняе? И так, и не, але хутчэй задавальняе.
Мужчына сярэдняга ўзросту з вышэйшай адукацыяй, які працуе ў прыватнай арганізацыі, кажа.
У рэгіёнах ці ў Расіі яшчэ горш. У нас наогул усё вельмі нават не кепска.
Калі пытацца пра канкрэтныя сферы і паглыбляцца, то апынаецца, што за у цэлым нармальна назапасілася шмат праблемных пытанняў. Рэспандэнты расказалі пра дзяржкіраванне, эканоміку, адукацыю, ахову здароўя і пенсійную сістэму. Людзям складана ацэньваць дзяржкіраванне, таму што гэта маштабная сфера. Сацыёлаг заўважыў, што ў дадатак таксама спрацоўвае механізм самацэнзуры.
Очень сложно по вполне понятным причинам оценивать как-то президента и так далее. Но очень четко выделяются основные проблемы, которые людей волнуют в этой сфере. Да? Это чрезмерная централизация власти. Здесь даже без упоминания президента люди очень четко все на это выходили и описывали. Да? Потому что централизация означает не только подавление инициативы, про что также очень часто говорят, но и про то, что остальные уровни власти, они фактически бессмысленны, они не играют никакой роли. Сам бюрократический аппарат оценивается как консервативный и безинициативный, плюс некомпетентный.
При этом далеко не все притримливаются думки, что громадяне повинны неяк уплывать на владу и нават критиковать ее. Женщина, старейшая за 50 годов, с средней специальной адукацией, на пенсии, каже доследчику.
Ой, я таго не цямлю. Што я там магу такога сказаць па гэтым пытанні? Тонкасцяў я гэтых не разумею. Ну, вырашаюць і вырашаюць.
Малады мужчына з вышэйшай адукацыяй, які працуе ў дзяржаўнай арганізацыі, глядзіць на сітуацыю па-іншаму.
Мне здаецца, большасць людзей, які знаходзяцца ў такіх структурах, не разумеюць, што яны там робяць. Не разумеюць сутнасць сваёй працы, не разумеюць, навошта яны.
У эканоміцы людзей не задавальняе тое, што яна занадта завязаная на палітыцы, зарэгуляваная і не вырашае праблемы неэфектыўных прадпрыемстваў, працягвае Геннадзь Коршунаў.
У людей, на самом деле, достаточно богатый опыт контактов с частным сектором. Причем опыта как своего, так и опосредованного через родственников, друзей и знакомых. И одна из важнейших проблем – это, по мнению людей, нерациональная система налогообложения, которая не позволяет развиваться мелкому бизнесу. Плюс это дисбаланс в системе оплаты труда. Непонятно, почему, ну, пример просто из интервью, почему медсестра получает меньше, чем женщина, которая сидит в декретном отпуске. В чем смысл ей работать, люди? Вот на такие вот моменты они обращают внимание. Внешнеполитическая проблематика – это геополитическая непредсказуемость. Причем не только санкции Запада, как это ни странно, это было достаточно интересно. Говорят, неопределенность наших векторов, кто наши друзья, с кем мы работаем, на кого мы направлены. И вот это вот не то чтобы бесит, но создает ситуацию неопределенности, в рамках которой не совсем понятно, как жить, как работать, на что ориентироваться, причем не только в экономике. Второй блок – это позиции, связанные с закрытостью и регулированностью белорусской экономики, которые лишают субъект хозяйственных перспектив развития. Третий самый большой блок – это большой неэффективный сектор госпредприятий. они пользуются преференциями, но фактически не дают экономической отдачи и не восполняют налоговую корзину. Очень было интересно, что про это говорят не только люди, которые в частном секторе, да, но и те, которые в госпредприятиях работают, в госструктурах. Они очень четко отмечают эту проблему и говорят, что надо что-то делать, надо что-то решать с предприятиями.
Некоторые респонденты хотели бы не реформование держпредприемства, а нарощивание компетенций тех специалистов, которые уже работают там. В целом, опытанные добро ставятся до приватного бизнеса. Главное, чтобы он был сумленный и платил податки. Систему адукации так само оценивают по-разному. Частка людей уверены, что адукация добрая, как у советской школе. У інших есть свежий досвід контакту с системой адукации и спис претензий.
Безусловно, наиболее такое горячее, наибольшее по объему – это проблемы среднего образования, где одной из важнейших задач является недостаток кадров. Его увязывают с низкой зарплатой и высокой нагрузкой, в том числе не профиль. Кроме того, большие претензии к профессиональному уровню преподавания. Здесь взаимосвязаны вещи в том смысле, что с одной стороны говорят, что преподавателей не хватает, и там, грубо говоря, ну, почти как в том анекдоте, физику может вести трудовик. Очень много молодых, которые уходят, не набравшись опыта. Плюс объективные вещи такого порядка, что в классах там больше по 30 человек, более 30 человек, pardon, и просто нереально качественно доносить им информацию. Отдельный блок вопросов – это то, что связано с организацией не только учебных процессов. Да, это та же самая пропускная система, которая вызывает много нареканий, сборы денег на нужды школы и так далее.
Ахова здоровья больше за все иншие сферы, на думку людей, терпить от недохопу кадров. Проз гэта з'являются иншие проблемы, якія отзначают респонденты. Сярод их отсутность вузких специалистов, величезные черги у поликлиниках и больницах, празмерная нагрузка персоналу, выгорание работников и проблемы у зносинах с клиентами. Треба прибрать хамство, особливо у регистратуры, означая один из удельников опыта. Незадоволенность людей у этой сферы становится критичной, означает социолог.
Хотя по данным количественных исследований мы видим, что еще сохраняется удовлетворенность системы образования, но я бы говорил, что это инерционная штука. Да? Она еще работает вот в этом стереотипном плане. Потому что когда более подробно начинаем говорить, проблем в сфере здравоохранения очень много. И есть ощущение, что вот эта вот неудовлетворенность, которая уже нарастает, она в скором времени может сломать стереотип о том, что у нас хорошая система здравоохранения.
Про пенсию люди думают мало, нават уличиваючи тое, что лето з'явіліся змены у пенсійной системе. Теперь на ее можно накопливать додатково.
Отношение к пенсионной системе тоже, по большому счету, вот работает на этом стереотипном уровне. Пенсии есть, выплачиваются вовремя, и все нормально. Но когда начинаешь копать дальше, здесь опять же две основные проблемы. Возраст выхода на пенсию и размер пенсии. И то, и другое люди не могут назвать справедливыми, да, потому что касательно возраста, ну, не то чтобы смеются, но с такой горькой иронией люди говорят, ну, большинство просто не доживет. Да, относительно размера пенсии, большинство считает, что на нее прожить невозможно. Ну, собственно, данные Чатам Хауса это подтверждают, что размеры пенсии, как люди говорят, не для жизни, а для того, чтобы по минимуму выжить.
Як быть с реформами? Уличиваючи, что на проблемы белорусы глядять неоднозначно, ставление до реформов так само двоистое. Есть запыт на змены, але люди хочут спокою и стабильности. Змены полохают. При этом у респондентов есть отчувание, что и так постоянно нечто меняется, причем не у лепший бок. Например, кажуть про реформы у системе адукации, якія нібыта адбываюцца кожны год. Некаторыя з запытаных кажуць:
якія зараз размовы пра рэформы? У нас вайна каля дзвярэй.
Таму галоўная задача для будучых рэфарматараў правільна прэзентаваць рэформы, каб не пужаць людзей, лічыць сацыёлаг Геннадзь Коршунаў. У любым выпадку і ў ягоным даследаванні, і ў апытаннях Chatham House беларусы звычайна ўсё ж выступаюць за рэформы, але паступовыя. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму адпачынак у Турцыі для беларусаў даражэйшы, чым для палякаў? Стрым з Александрам Кнеровічам.
Есть же наша Белавия. Где-то есть такі жарт, а я дзюдо любілы до. Так вот, яна і да ўсіх гэтых падзей была такая вельмі цікавая авіакампанія.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Леді Гага стала сустаршынёй камітэта Белага дома па культуры і мастацтве. У адміністрацыі прэзідэнта ЗША адзначылі заслугі спявачкі ў якасці актрысы, кампазітара і філантропа. У заяве падкрэсліваецца, што Леді Гага вядзе дабрачынную дзейнасць і ўдзельнічае ў некаторых грамадскіх кампаніях. Напрыклад, разам са сваёй маці яна стварыла фонд, які дапамагае маладым людзям з праблемамі псіхічнага здароўя. Згаданы камітэт не дзейнічаў з 2017 года, калі яго распусціў тагачасны амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп. Выйшаў першы за 7 гадоў альбом Metallica 72 Seasons. У 11-ты альбом у дыскаграфіі легендарнага гурта ўвайшлі 12 трэкаў. Прадзюсарам альбома выступілі музыканты калектыва Джеймс Хэтфілд ды Ларс Ульрыха, а таксама Грэг Фідельман, з якім быў запісаны і папярэдні дыск Metallica. Канцэпт 72 Seasons з'явіўся з-за кнігі, якую чытаў лідар Metallica Джеймс Хэтфілд. 72 сезоны – гэта, па сутнасці, першыя 18 гадоў вашага жыцця, як вы развітваецеся, сталееце, як фарміруецца ваш уласны светапогляд і сама асоба за гэты час. Некаторыя рэчы складанейшыя за іншыя, некаторыя вы не можаце разбачыць, і яны з вамі да канца вашага жыцця. Так што гэта сапраўды было цікава для мяне, тое, як вы можаце даваць рады такім водгаласам дзіцячага досведу ўжо дарослым чалавекам, сказаў фронтмен гурта. Спявачку Аллу Пугачову праверыць, ці не фінансуе яна ўзброеныя сілы Украіны. Такі зварот у Генпракуратуру РФ напісаў расійскі функцыянер Віталь Барадзін. У звароце Барадзін адзначыў, што Пугачова цяпер жыве ў Ізраілі і працягвае крытыкаваць спецыяльную вайсковую аперацыю. Ён таксама дадаў, што раней федэральны праект выявіў замежнае фінансаванне дзейнасці Аллы Пугачовай і яе сувязі з заходнімі спецслужбамі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях. Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Адпачынак у Турцыі для сям'і з Беларусі амаль у два разы даражэйшы, чым для сям'і з Польшчы. А калі на сярэднія заробкі пералічыць, дык і ўвогуле у 4 разы, што адбываецца?
Прадпрымальнік Александр Кнырович прыходзіць да думкі, што вінаватая Белавія са сваімі шалёнымі коштамі на квіткі. Пра тое, як яна працуе, Александр распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Ну, па-першае, як гэта адбывалася? Ну, я ж чытаю навіны з Беларусі, так чытаю там нешта, як заўжды, там Лукашэнка, Ціхановская, Лукашэнка, Латушка. І тут, как бы, на онлайне некі артыкул аб тым, што ранні браніраванне ніжэй за $2750 на гэтую сім'ю да Турцыі у першы месяц лета, меня неяк перадзёрнула, бо для меня такія кошты былі, ну, калі ты жадаеш там у Мексіку зганяць или там 10 далей, а Турцыя гэта нешта як летіша па-беларуску, так нешта як летіша, как бы было заўжды, адкуль такія кошты. Я думаю, што можа нешта змянілася, залез на сайты польскія. Мне нічога не змянілася. Той же тая ж самая Турцыя, тая ж самая, ўсё на месцы, $1650. І как бы, ну, трэба ж пакапаць, трэба ж пакапаць, што адбываецца. Ну, з чаго складаецца цана адпачынку? Ну, той самы атэль, які ёсць у Турцыі, ён на месцы. Ён ніякі не стаў такія спецыяльныя цэны для беларусаў, ці для расіян, ці для некіх іншых краін. Ну, можа быць, якісь там будуць зніжкі ад таго, што там палякі купляюць больш, а расіяне ці беларусы купляюць менш, але
кантора, там
выкупае адразу блокі, так. Ну, якая можа быць та розніца? Ну, там 10% можа быць розніца, таму што гэта той ж ты ж самы атэль. І а далей цана пералёта, далей цана гэтага білета, і адбываецца, што адбываецца? Адбываецца, што калі раней Белавія летела да Турцыі там 2 часа 40 хвілін, то зараз яна летіць амаль 6 гадзін. Mm-hmm. 2 гадзіны было. А 6 гадзін таму, што яна
аблёт Украины, облет тих российских территорий, где так само заборонено.
На полудні, так.
И отрымливается, что кручидло так, солидно.
Так, хотя обещают, что это будет трохи менее, так. Але покуль так, и тому...
Не,
тому
это, да. Что? Это значит объективная реальность. Ну, был перелет 2 гадзіны, стал перелет 6 гадзін.
По-перше, это объективная реальность.
Подорожало, как бы, да?
Так. Але ж есть и другая частка. Есть же наша Белавия, есть же наша монополия, якая и... Як есть такая... Это есть такий жарт, а я дзюдо любил и до. Так вот, яна і до всех этих подей была такая вельми цікавая авиакомпания. Видите, коли глядишь у справоздачность белорусских дзяржпрадпрыемстваў, ну, глядишь, как бы у МАЗ, ну, там чорная дыра. Глядишь, как бы у Белшину яшчэ глубейшая чорная дыра. А і былі прадпрыемства, на якія глядишь і думаеш, ну, хоць заўтра ты можаш іх прадаць гэтаму не Безасу, а Бафету. Вот Бафет бы купіў Белавія, Бафет бы купіў з тытунёвую фабрыку Нёман і некі іншыя прадпрыемства, якія знаходзяцца ў манапольным становішчы. Таму што і раней было так. Глядзіш на справаздачнасць, там 400 мільёнаў долараў выручкі, там 5% прыбытку, там усё цвіце і пахне, добрая авіакампанія. А потом глядзіш на цану квітков Мінск-Рым. І параноўваеш з квіткамі Вільна-Рым. І разумееш, што гэта ў 3 разы. І таму гэта добрыя паказнікі, гэта справаздачнасць аплошваюць тыя самыя беларусы, якія проста ў 3 разы плоціць больш за той самы перелёт. І гэта адбываецца і зараз. Ёсць аб'ектыўныя рэчы, а ёсць суб'ектыўная Белавія, якая не жадае нічога, ну, ніякога пагаршэння свайго становішча, тым больш, што санкцыі, тым больш якісь іншыя рэчы. В общем, аб всім гэтым, аб тым, як працуе Белавія і аб тым, што адбываецца ёю, мы гаворым на канале Кнырович, небольшое відео, 12-14 хвілін.
Бізнесовец і блогер Александр Кнырович працягвае распавядаць нам пра сітуацыю з авіакампаніяй «Белавія» і як гэта ўплывае на адпачынак беларусаў.
Так і што там адбываецца? Вось мне здавалася, што «Белавія» датацыйная кампанія. То бок нават не «Белавія» прыбытковая.
Да таго кампанія «Белавія» была вельмі прыбытковая. І па паказніках гэта была вельмі добрая кампанія. Ну, як працуе бізнес? І бізнес у Белаве працуе так. Ты бярэш у лізінг, так.
Таму што, канешне, я глядзеў на 20-ты год, на 21-ы год, калі праз каранавірус.
Так.
Спачатку праз каранавірус, а пасля праз санкцыі всё паламалася. Белавія з прыбытковай кампаніі, якая зарабіла ў 2019 годзе 68 мільёнаў рублёў, то бок недзе 30, відаць, з гакам там па тым курсе, да, нават можа блізка да 33-34 мільёнаў долараў, да. Яна, канешне, стала стратнай і датацыйнай у каранавірусна-санкцыйнай часы. Усё так.
Когда, калі глядзіце на справаздачнасць 19-го года, вы бачыце каля 400 мільёнаў выручка, угу. каля 30 мільёнаў долараў прыбытак, гэта амаль там 8%, гэта вельмі добра для авіакампаніі. Вы бачыце, колькі ў ёй уласнага капіталу, колькі даўгоў, і бачыце вельмі добрае становішча. Але гэта становішча не таму, што добры менеджмент, і не таму, што добрае там кіраванне гэтай Белавіі, а таму, што для беларусаў гэтыя квіткі каштуюць 2 разы даражэй, чым побач, чым у аэрапорту Мінск-3, Вільні.
Так вільнінскі аэрапорты называли.
Зараз адбываецца наступнае. Было 29 гэтых літакоў, гэтых
самалётаў,
так? Засталося каля 14, таму што з 29 20 былі ў лізінгі. І калі мы глядзім на краіны гэтага лізінга, там ўсё гэта не сяброўскі нашы краіны. Там Ірландыя, США і іншыя такія нашы злыя ворагі, якія чамусьці давалі ў лізінг Белавія самалёты. Вось гэтыя самалёты пайшлі назад, пайшлі па розным іншым краінам. А засталося з 29 толькі 14 і 13, і ёсць ёсць розныя сведкі аб гэтым і летаем ну толькі напрамку да на СНГ плюс Грузія, Турцыя і Эмірат. І ўсё. І больш нічога.
Ну вось пачынаюцца чартэры, я думаю, у Егіпет, пачынаюцца чартэры у Турцыю. І открывается, але все неяк не можа открыцца, і зноў прамы рэйс у Ірак, наколькі я разумею.
Ірак, як там камедзі, Ірак, ці Іран?
Мне здаецца, Ірак, і гэта тлусты намёк на паўтарэнне мігранцкага крызіса, таму што прамы рэйс у Ірак.
Ну чаму вы так павел? Ну шмат жа беларусаў, кожны другі беларус
марыць
пабываць у Іраку, там шмат піска.
Я б сказаў усё ж такі, што хутчэй сітуацыя іншая, кожны другі грамадзянін Ірака марыць пабываць у Беларусі. Вось, таму гэтыя самалёты леталі туды.
Калі мы нагадаем гісторыю, так. Гісторыю, то было тры хвалі гэтых санкцый. Першая хваля пасля рэйдарскага захопа самалёта Ryanair, как бы Хамас, які званіць да КДБ і гаворыць, там нешта ў вас на борту. Анекдот на ўсе времена.
Пішаліст.
Так, пішаліст. Ну, да. Пішаліст, так. Гэта былі першыя санкцыі, якія закрылі шлях на захад. Былі другія санкцыі, вот той самы мігранцкі крызіс, таму што Белавія была вызначана як кампанія, якая спрыяла гэтаму крызісу, якая вазіла гэтых мігрантаў. І таксама з таго самага Іраку. Таму гэта не жарт паміж намі. І трэця хваля гэта за ўдзел у вайне. І таму усе сённяшнія самалёты, там ёсць бой, ёсць бомбардзе, па-моему, ці
Эмбраеры.
Так, у Белавіі Эмбраеры, усе гэтыя самалёты пад санкцыямі зараз, таму што і ў Эмбраеры больш за 25% гэтых частак з США, і Эмбраер падтрымлівае санкцыі США. Таму зараз гэта цалкам такая прыбітая санкцыямі кампанія.
Ну, а уласна кажучы, неэфектыўнасць, да, яна у прынцыпе была, да, але раней яна аплочвалася з кішэняў беларусаў, якія ўсё ж такі туды-сюды лёталі. А цяпер яшчэ больш трэба гэтых беларусаў, і яшчэ глыбей трэба залезці да іх кішэні.
Я чыніў как бы цану рэйса з Мінску да Стамбула. 460 ці 490 гэтых долараў. Ну такія
на аднаго чалавека,
уявім, да.
Што вас два. Уявім, што вас сям'я.
Ну, да? Ўсё.
Ну, і ўсё, да. Ніякага Стамбула. Да.
І адчыніваеш, што ты ж самы рэйс з Варшавы да Стамбула. 220-230 долараў. Ну, так сам, я не ведаю, не помніш, долару ці еўра. Але гэта будзе Turkish Airlines. Гэта будзе адна з вядучых кампаніяў па камфорту ў свеце. І вось такое становіш. То есть, зноў мы лезем у кішэню беларусаў, якія ўсё яшчэ чамусьці жадаюць лятаць у Турцыю, а не жадаюць, как бы, адпачыць дзе-небудзь на Браславе, і зноў адбываецца тое, што адбывалася.
Але вось глядзіце, яшчэ праблемы, мне здаецца, апошнім часам з абслугоўваннем самалёту, да? Значыць, трэба шукаць нейкія іншыя магчымасці, акрамя тых, якія былі, а іншыя, ну, натуральна, будуць даражэйшыя, да?
Так.
То бок атрымліваецца, што вот санкцыі, всё гэта кладзецца спярша на Белавію, перагружаецца на простага беларуса, і вось як яны не працуюць, да? Угу. Па падліках онлайнера, сям'я з 4 чалавек за тур у Турцыю, тут атрымалася нешта такое, да? Угу. Значыць, мусіць заплаціць 2750 еўра.
Ну, напэўна, долараў, гэта мінімум. Это мінімум, гэта тры зоркі.
Тры зоркі гатэль. Але самая вялікая частка ад выдаткаў у гэтым туры не гатэль, да не сам адпачынак, сколькі там 7 дзён, не ведаю, да, значыцца, не там трансферы па Турцыі, не працэнт, які бярэ турыстычная кампанія, а менавіта квіткі.
Так.
Белавія. Вось так вось, сябры, санкцыі не працуюць.
Бізнесмен і блогер Александр Кнеровіч у ефіры Еўрарадыё расклаў па паліцах гісторыю пра тое, чаму беларусы плацяць за адпачынак у Турцыі даражэй, чым палякі, і расказаў, пры чым тут Белавія.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.